Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Staroga zaveta u prvoj knjizi dnevnika. Uvod. Dve knjige dnevnika su u mnogo čemu vrlo slične. Pokrivaju isto istorijsko područje od Saula do Sedekije. Da li su onda knjige dnevnika ponavljanje izveštaja iz knjige o carevima? Nikako ne. Grčki prevodi su knjigama dnevnika dali naslov Propuštene stvari. Ovo je dobar, ali ne i odgovarajući naziv. Knjige dnevnika u sebi sadrže mnogo više od propuštenih ili prethodno zanemarenih stvari u drugim istorijskim knjigama Staroga zaveta. Knjige dnevnika su još jedan slučaj zakona, ponavljanja ili rekapitulacije. Kada Duh Sveti izlaže veoma široku istinu, pri čemu pokriva veliko područje, naknadno se vraća i bira određene delove koje želi da nam uveća. To je kao kada bi Boži Duh uzeo teleskop, pregledao teren umesto nas, a potom izdvojio određeni deo, stavio ga pod mikroskop i dao nam da ga detaljno pregledamo. Upravo to se dešava u prvoj i drugoj knjizi dnevnika. I pre smo videli kako se odvija zakon ponavljanja ili rekapitulacija. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u drugom poglavlju, vraća se na 7 dana stvaranja. Ono ističe samo jednu stvar, stvaranje čoveka. Za nas je to vrlo važno, pošto smo pripadnici Adamovog pokoljenja. 5. knjiga Mojsijeva, ili ponovljeni zakon, predstavlja više od pukog ponavljanja zakona. To je pre tumačenje zakona u svetlu 40 godina njihovog iskustva u pustinji. U knjigama dnevnika vidjet ćemo da Bog ponovo prelazi preko područja koje je pokrio u prvoj i drugoj knjizi Samuilovoj i u prvoj i drugoj knjizi o carevima. Namera mu je da doda detalje i da istakne ono što smatra značajnim. Dozvoli da za to dam neke primere. U prvoj knjizi dnevnika naglasak je na Davidu, a u drugoj dnevnika na Davidovom potomstvu. Kada nastane razdor između Severnog i Južnog carstva, Severno carstvo je praktično zanemareno. Dnevnici ne beleže Davidov greh. Zašto? Bog ga je u celini zaboravio, da ga ovde čak i ne spominje. Kada Bog oprosti, onda zaboravi. U knjigama o carevima istorija naroda se daje sa pozicije trona, a u dnevnicima se daje sa pozicije oltara. U carevima je u centru zbivanja dvor, a u dnevnicima hram. Carevi nam pružaju političku istoriju naroda, dok nam dnevnici pružaju religijsku istoriju. Dnevnici su tumačenje careva. Kroz obe knjige dnevnika zapažamo izraz nije zabeleženo u knjigama dnevnika izraelskih careva. Vidiš, knjige dnevnika su tumačenje knjiga careva. Isto tako, carevi nam daju čovekovo, a dnevnici Božije stanovište. Pisac. Jezdra je najverovatnije pisac dnevnika. Postoji upadljiva sličnost u stilu i jeziku sa Jezdrinom i Nemijinom knjigom. Dnevnici su očigledno napisani u toku vavilonskog ropstva. 2 knjige dnevnika u originalu predstavljene su u jednoj knjizi koja je sadržavala i Jezdru i Nemiju. Ovo dodatno potkrepljuje jevrejsku tradiciju o tome da je Jezdra autor. Pregled 1. knjige dnevnika. 1. Rodoslov. Poglavlja od 1. do 9. 2. Saulova vladavina. Poglavlje 10. 3. Davidova vladavina. Poglavlje od 11. do 29. Pa onda 1. Davidovi junaci. Poglavlje 11. i 12. Davidi kovčeg zaveta. Poglavlja od 13. do 16. Davidi hram, poglavlje 17. Davidovi ratovi, poglavlje od 18. do 20. i Davidov greh jer je brojao narod, poglavlje 21. Davidova priprema i organizacija zidenja hrama su poglavlja od 22. do 29. poglavlja. Poglavlja od 1. do 9. Tema: rodoslovi. Prvih 9 poglavlja sadrže rodoslove. U mnogo čemu ovo je jedan od najizvanrednijih delova Božje reči. Pogledaj kako počinje. Adam, Sit, Enos, Kainan, Malelilo, Jared, Enoh, Matusal, Lameh, Noje, Sim, Ham i Jafet. Ovo su imena ljudi o kojima smo čitali u prvih 8 poglavlja prve knjige Mojsijeve. Dok čitaš rodoslov, primetit ćeš isti princip koji je korišćen u Mojsijevim knjigama. Drugim rečima, označene loze su prvo spomenute, a onda nam se iznosi loza koja će biti praćena kroz Sveto pismo sve do Gospoda Isusa Hrista. Primeti da su nabrojani i Jafetovi sinovi, zatim Hamovi, pa tek na kraju Simovi. Samo se dalje prati Simova loza. Vodi sve do Avrama. A onda je zabeleženo Avramovo potomstvo, Ismail i njegovi sinovi, Avramovi sinovi sa Keturom, pa na kraju Avramov sin Isak. Potom se prati Isakova loza. Prvo se nabrajaju Isavovi potomci. Međutim, loza koja vodi do Gospoda Isusa dalje će teći kroz drugog Isakovog sina, Jakova. Drugo poglavlje počinje Jakovljevim rodoslovom i produžava se sve do 9. poglavlja. U 15. stihu nalazimo Jesejevo potomstvo, a jedan od Jesejevih sinova je David. Sada ćemo pratiti njegovu lozu, jer će Gospod Isus, pod navodnicama, biti Davidov sin. Treće poglavlje beleži Davidovu porodicu. Tu vidimo da je David imao neke sinove o kojima pre nismo znali. Nisu se spominjali ni u Samuilovim, ni u knjigama dnevnika. A ovi mu se rodiše u Jerusalimu: Samaja i Sovav i Natan i Solomun. 4 od Vicaveje, kćeri Amilove. Da li si ikada čuo za Samaja i Sovava? Znamo za Solomona, ali ko je Natan? Ako analiziraš rodoslov Gospoda Isusa koji je zapisan u Lukinom evanđelju, vidjet ćeš da se ta loza proteže preko Natana, a ne preko Solomona. Marija Isusova majka ima pretke koji potiču od Natana, dok Josifov rodoslov ide preko Solomona. U Matejevom evanđelju vidimo da Gospod Isus ima legalno pravo na Davidov tron preko Solomona, a u Lukinom evanđelju vidimo da ima pravo po krvi na Davidov tron i to preko Natana. Ovo je vrlo važno, jer u Solomonovom poreklu se nalazi Jehonija, koga Gospod naziva Honijem, za koga piše da niko neće biti srećan od semena njegova, ko bi sedeo na prestolu Davidovu i još vladao Judom, kako kaže knjiga proroka Jeremije, 22. poglavlje, 30. stih. Ovaj čovjek je izazvao kratko zaobilaženje u lozi koja vodi do Mesije. To je još jedan dokaz da Josif nije bio otac Gospoda Isusa i da Isus jeste devičanski rođen. U 4. poglavlju imamo Judino potomstvo preko Haleva i Silona, kao i Simeunovo pleme. 5. poglavlje prati Ruvimov odlazak u zarobljeništvo. A sinovi Ruvima, prvenca Izraelovog, jer on beše prvenac, ali kad oskrvni postelju oca svog, dano bi njegovo prvenaštvo sinovima Josifa, sina Izraelovog, ali ne tako da se broji prvenac. Jer Juda bi najsilniji među braćom svojom i od njega je vođa, ali prvenaštvo dobi Josif. Ovaj stih nas obaveštava da je Ruvim izgubio prvenačko pravo i da je ono dato Josifu, a ne Judi. Međutim, Juda je nadvladao, tako da je vladar došao iz Jude. Zapis Gadovog plemena i polovine Manasijinog plemena dat je sve do odlaska u zarobljeništvo. Dva posljednja stiha navode razlog za zarobljeništvo. Poglavlje šesto prati Levijevo pleme, prvosvešteničku porodicu, kroz sinove Girsona, Kata i Merarija. Poglavlje sedmo daje rodoslov Isaharovog, Venijaminovog, Neftalimovog, Manasijinog, Jefremovog i Asirovog plemena. Svi ovi su otišli u asirsko ropstvo. Poglavlje osmo prati rodoslov Venijaminovog plemena sa posebnim osvrtom na Saula i Jonatana. A poglavlje deveto započinje izvanrednim iskazom u vezi sa očuvanjem rodoslova. I tako, sav Izrael bi izbrojan i eto, zapisani su u knjizi o carevima Izraelovim i Judinim i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje. Očigledno je da je rodoslov svakog Izraelovog plemena bio izložen u hramu. Bili su zapisani sve dok narod nije odveden u ropstvo. Međutim, rodoslovi su ipak sačuvani i vraćeni u Jerusalim. Kada je ostatak koji se vratio ponovo izgradio hram, rodoslovi su se tamo našli. U vreme kada se rodio Gospod Isus, ovi rodoslovi su bili netaknuti, pa budi sasvim siguran da su Isusovi neprijatelji tamo išli i proveravali njegovo poreklo. Kao što smo rekli, Matejevo evanđelje donosi Josifov rodoslov, iz koga Isus dobija legalno pravo na Davidov tron. Lukino evanđelje daje Marijin rodoslov, iz koga Isus dobija pravo po krvi na Davidov tron. Barem koliko znamo, nikada nije bilo nikakvog napada na rodoslov Gospoda Isusa Hrista. On je bio tačan i bilo je moguće proveriti ga. Kada je Tit Rimljanin 70. godine naše ere uništio Jerusalim, uništeni su i rodoslovi. Međutim, važno je primetiti da se ovde u dnevnicima rodoslov prati do odlaska u ropstvo. Posle povratka izraelskog ostatka, rodoslovi su produženi sve do vremena dolaska Gospoda Isusa Hrista na zemlju. Nakon njegovog života na zemlji, zapis je nestao. Zašto? Bog je hteo vrlo jasno da pokaže da je Isus bio pravi čovek od pravog čoveka. Bog želi da znamo da je Isus Hristos došao iz Adamove loze i da je on posljednji Adam. Neće biti trećeg. Isus predvodi posljednju porodicu na zemlji. Postoje samo dve porodice, Adamova i Božja. Adamova porodica je izgubljena, a mi smo u nju rođeni. Rođeni smo kao grešnici, otuđeni od Boga, bez kvaliteta za Boga. To otuđenje je očigledno dok osmatramo današnji svet. Ceo ljudski rod pripada Adamovoj porodici i u Adamu svi umiru. Ovo je vrlo nepovoljna budućnost koju u Adamu imamo. Međutim, u Hristu, posljednjem Adamu, imamo nadu. On predvodi drugu porodicu, porodicu Božju. On se naziva drugim čovekom, jer će Gospod steći mnogo drugih ljudi u ovoj novoj porodici. Rodoslov seže sve do onoga koji je rođen od duha. Ako danas možeš da kažeš, došao sam Hristu i pouzdao sam se u njega, on je moj spasitelj, Duh Sveti mi ga je učinio stvarnim. Ako to možeš reći, onda pripadaš porodici posljednjeg Adama. U toj porodici je život. Gospod Isus je rekao da je on to učinio. U stvari, ovako je rekao: ja sam život. Također je rekao: došao sam da imate život i to u izobilju. On čini da je život više od pukog postojanja ili uzbudljivog puta tripa na drogama i alkoholu. Put sa Hristom će se na kraju završiti u nebu, u njegovom prisustvu. Preostali deo 9. poglavlja posebno ističe Levijevo pleme. A koji pre nastavahu na dostojanju svom, po gradovima svojim, Izraelci, sveštenici, Leviti i Netineji. Ovo se odnosi na prve između Izraelaca. To su bili iz Levijevog plemena. Prvo sveštenici koji su služili Bogu, a onda Leviti. Vidiš, nije celo Levijevo pleme bilo svešteničko. Aronova porodica je bila sveštenička, a drugi su više ili manje bili čuvari hrama. Zatim se spomenju Netineji. Reč Netineji znači sluge. Možda su bili robovi. Pitanje je da li je Izrael imao ili nije imao robove. Ja mislim da jeste, ali ne od njihove braće. U suštini to je ono što su Netineji postali. Korišćeni su u službi za hram. Verovatno su čistili taj prostor, glancali bakarne posude i slične stvari. Dozvoli da istaknem još jedan zanimljiv stih iz ovog poglavlja. Između njih behu i pevači, poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po kletima bez drugog posla, jer dan i noć behu u svom poslu. Tamo je bilo mnogo pesme, kojom su upravljali izvesni Leviti. Da sam ja Izraelac, sigurno ne bih pripadao levitskom plemenu, jer ne znam ni da pevam. Ali u Izraelu muzika je bila na vrlo visokom stepenu. Možda se sećaš da je David bio veoma zainteresovan za muziku. U stvari, zvali su ga Ljubak u pesmama Izraelovim ili Mili psalmista. Većina psalama je delo njegovog pera. Poglavlje se završava rodoslovom Saulove porodice. Taj rodoslov ide preko Saula i njegovog sina Jonatana, koji je zaista izuzetan. 9. poglavlje se završava rodoslovom dnevnika. Ovo je najduži rodoslov u Svetom pismu. Nema ništa slično njemu u svetskoj istoriji ili književnosti. Počinje sa Adamom i ide do Isusa Hrista. Počinje sa prvim, a završava se sa posljednjim Adamom. Ovo je najveća genealoška tablica koja postoji. Govori nam da smo svi deo iste porodice. Niko naravno ne može svoje poreklo da zna sve do Adama, jer je rodoslov uništen kada je Tit Rimljanin zapalio hram 70. godine naše ere. Ipak uopšteno znamo da smo potekli od Adama. Mnogi od nas su potomci Jafeta, neki potiču od Hama, neki od Sima, ali svi smo nastali od Adama. Zanimljivo je i značajno zapaziti upadljiva izostavljanja u rodoslovima koja su zapisana u dnevnicima. Na primjer, Kain i njegova porodica nisu čak ni spomenuti. Zar Adam nije imao sina koji se zvao Kain? Jeste, ali on ovdje nije nabrojan jer se njegova loza završila. U potopu je uništena, kao što je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju. Također mislim da postoje izostavljene stvari u svim rodoslovskim tablicama, čak i u prvoj knjizi Mojsijevoj. Ovo može da baci svetlo na vrlo važno pitanje starosti čoveka. Koliko je staro čovečanstvo? Moje lično mišljenje je da je starije od 6000 godina. Mislim da je već veoma dugo na zemlji. Međutim, kada je Bog stvorio Adama, to je bio čovjek Adam, a ne majmun. Možda si video satiričnu karikaturu o teoriji evolucije i o čovekovoj razmetljivoj civilizaciji i takozvanom napretku. Prikazana je scena opustošenja. Sve atomske bombe su eksplodirale, čovek je samoga sebe uništio. Nestao je i posljednji trag života. Osim dva izuzetka. To su dva majmuna koji sede na drvetu koje je sasvim ostalo bez lišća i većine grana. Tako oni sede i posmatraju prizor pustoši. Celokupan ljudski život je nestao. A iznad slike piše, e sad ćemo morati sve iz početka. Naravno, Sveto pismo nas uverava da čovečanstvo neće izvršiti samoubistvo. Ali šta je sa čovekovim napretkom? Ono je ovde na zemlji odavno, još od Adamovog vremena. Nastavit će se.